за удзел у акцыі 21 студзеня. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць перадача «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з Ірландыі. А зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартусік расказвае пра вёску Люцінка ў Валожынскім раёне.
У 1840 годзе ў жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая, тады зусім незаўважная падзея, гледзячы сённяшняга дня, аказалася вельмі знакавай. Менскі чыноўнік, калецкі рэгістратар Вінцэнт Дунін Марцінкевіч набыў сабе фальварак Люцінку, каб скончыць сваю неблізкучую канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству. Нават не ўяўляючы, чым гэты занятак можа адгукнуцца праз стагоддзі. Дом стаіць на пагорку, лес вокал, алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні, з ганка ступіш і бачыш, лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны, невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай, злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка сям-там зелянее. Ад дунінскіх часоў шмат што змянілася ў гэтым пейзажы. Лес адступіў далёка да далягляду, ад колішняга саду не засталося і следу. Сіняя люцына ўжо дзеліць не лес, а калгасныя палеткі. Із лясной рэчкі яна ператварылася ў немалую сажалку, але пагорак, дзе стаяў панскі двор, і па сёння захоўвае веліч. Хоць на ім даўно няма сядзібы, яе разабралі па загаду калгаснага начальства. Ядвіга Іванаўна Кужоўнік, 80-гадовая старая, яшчэ памятае той дунінскі фальварак. Калі яшчэ тут не было аніякай вёскі, вёска з'явілася за саветамі, калі сялян з хутароў гвалтам перасялялі ў новаствораны калгас. А да вайны землі Ядвігі Іванаўны межавалі з землямі панскімі, а сама спадарыня Ядвіга хадзіла вучыцца грамаце да ўнучак пісьменніка.
А вы павінны памятаць гэты дом Дуніна Марцінкевіча.
Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню і цяпер помню. Былі гэта Асіповічышкі. Брат быў Казік Асіповіч тоже. Ванда самая меншая.
Гаворка ідзе пра дачок Камілы Марцінкевіч у замуствы Асіповічыхі.
Так вот якая іхня была жызня. Жылі яны вроде панкі, фальварак мелі, тут нам недалёка, хутар мой. Вот іхня зямля з нашымі сыходзілася, надта нікога ў іх надта не было, парабкаў ён такіх не было. Вот калі пастух, значыць былі іх трох, Валера, Манечка, Вандэчка. Вандэчка мяне ўчыла, ну што вам сказаць. Ну па гэтым цяпер буквара, так календар, літары гэта ўчыла нас.
Ці быў у сям'і культ пісьменніка Дуніна Марцінкевіча?
Тады не было. І от цяпер Дуніна Марцінкевіча ўспамінаюць. І ім да канца жызні не было ў гэтым доме. Выгналі. А хто выгнаў? Нашы, вашы? Я не знаю. Ну, вовшым, выгналі з гэтага дому. Выгналі гэтых паненак, як мы ўжо называлі. З дому, куды там Польшу ехаць, у Польшу. І от яны тады бедныя гэтыя старушкі. І от яны ўсе сабраліся і паехалі на Польшу.
Што сталася з ліпай, з гэтай знакамітай?
Вы знаеце, што ж было з ліпай? Яна сільна была таўстая, агромная такая.
але уже в середине Володюка. И завялися пчелы. Рой там был, и мед был. А был жадный приседатель. Он взял в эту дырку, кинул с бензиной некий клак. Ну и налил, и подпалил.
А пчелы?
И пчелы выскочили. А мед, что я думал, что мед сбере, как разгорелося. И сгорело все. Тогда носили воду, поливали, что ж там ты залезешь.
На хвалях Радио Свобода Дмитрий Бартосик рассказывая про свое подорожье у вёску Лютинка Воложенского района.
Показать тое, что засталося от старой липы, под якой любил працаваць Дунін Марцінкевіч, ласкава погадзілася молодшая дачка Ядвігі Івановны, таксама Ядвіга. Гэта кабета бальзакаўскага ўзросту у капялюшыку, выкладае беларускую мову у суседніх першаях.
Вот тут восстанем. Сень ад ліпы у спякоту. Летом падала што гэтуль. Выявляйся, как была ліпа. А коли мы малые остановились, у шестерых я ей не обдымешь. Пошли покажу. Это что, осколок от меня застался? Гора гудела. Ну, а гугл, это была такая, ну, дитячая пляцовка. Тут все, коли лето было веселье, все тут изначались.
Что повинно быть у лютинцы? Штогодовые свята, как у вязанцы, музей, экскурсии для детей.
Хали рубленьку пытаются, ничего за не будет. Мне и дали то, что, дякую Богу, что его вспомнили, и хоть где-нибудь он прогучало, что он все-таки зорко белорусской литературы. Ведаете, вот вы меня пытаете, а я вам скажу только такую вещь. Одну-одиную. Державный экзамен после 11, 12, на полно так само не придумают. Ну не сдают. Экзамена по литературе-то нема. Начните еще. Вы откуда приехали, га? Сколько осталось белорусскомовных классов у Минску, га? Сколько гимназий у Минску, центра столицы? Я гимназии их это называю. Что вы меня пытаетесь, когда урок мовы в 11 классе один раз на тыдень? Это уроки физкультуры три. У нас як чаго год объявлен, год здоровья. Вот и оздоровляйте. Здоровые дебилы, это тоже чудовно.
Другая дачка Ядвігі Івановны Ганна таксама выкладчыца беларускай мовы, і гэта не выпадкова. У сям'і здаўна ведалі цану роднаму слову.
Что, панюшка, сейчас родился, а почитайте творы Дуніна Марцінкевіча.
Да.
Лютинка, это его родима. Ага. Так сподобался ему фальварок, что он называл его своей родимой. Больше за все я батьковскому краю отдан, он говорил, это не про Панюшковича, а про Лютина.
А чому?
Понадто добре ему было тут, так само, мусить, як і нам, вот, каб, где выгнання було, так, мусить, поехали. Перший раз дёрли наперед гроши, за то, как мусор можно было выкидать. А тады вот сегодня тепло, кругом выходжу в углу. Чищу. Так само и он. Мусит, не от доброй життя, и он поселился в наму, там у него глыши, и жил. И не солодко ему было.
Дивно мне было почуть у лютинцы, что жихары вёски до недавнего часу нават не здогадывались про тое, кто володал тым фальварком.
Думаю, один что... опер почали. Кто его ведал? Кажется, где дзяцінства проходило на гары. А кто ведал, что там Дунін жив? Покуль мы не пошли в институты, и добре, нам на это в школе. Мы ходили в школу, и мы не ведали, что тут Дунін жив.
А вам никто не казал со старых, что тут жил Дунін?
Ні.
А кроме того,
того, что мама казала, у паненок была, и ходила, и рассказывала, який домок стоял. Пошли в институт, тогда Дунін откопали, говорит, что оказывается, мы на доброй земле живем, знакомитый. Почали люди приезжать.
Память про Дуніна Марцінкевіча почала вертаться в Лютинку только у 1986 году. Тады повстал помник на подмурках сядибы, тады было проведено свято поэзии, тады ж будавалися грандиозные пляны.
Гэны ўсе тры хаты, як там былі, што за барэльефам, ўсе сабіраліся вывозіць сюды даваць кватэры, а там будаваць дом і зрабіць. А у парку за озером наогул гостиницу планавалі, а ўнізу нейкі бар, і ўсё, пачалі чакаць. А ў 87-м годзе зноў прагучала, што нешта будзе, і свята будзе, бо тады ж меркавалі. І мы дзеці, мы ўжо настаўніцамі былі, казалі дзецям, што Дунін нарадзіўся ў 7-м годзе. Зараз ўжо ў 8-м годзе. І відкопали, що і було вже 23 студеня, тепер уже стало 4 лютого. Вот так помнять Дуніна у нас.
До сёлетнього юбілею Ганна ставиться скептично.
200 год погуляють, і на гэтым скончыцца. Усё стихне, і знову будзе. Во, трэба рыхтаваць на конкурс творы Дуніна. Добра. Ведаю, што была кніжка. Я ў бібліятэку, няма. Я ў другую, няма. Залёты, пінская шляхта, вечарніцы, калі знойдзеш. Славяне ў 19 стагоддзі, што сама пашырана, ці Люцінка або шведы на Литве, няма нідзе. Ну дык што гаварыць, 200 год ідзе, дык чаму мы не пусцяць, як іх у продажы было гэтых кніг? Настаўнік, кніжкі такой немає, а ви кажете, що цікаво, що даведаліся у мені. А дзе даведаліся?
У розмову роздражньона вступає Ядвіга молодшая.
Про що ми говоримо? Який Дунін к чорту? Прес пару годов у нас не буде, прес 20, прес 15. Скільки боженька там адміров, да? Таких придурків вже, як ми, більш не буде, не прийде. Навучи родної моя, сина і внука. Все, закончиться, закончиться гэта і все.